Book 2 30
Tridiet
Triviet
Al ristorante 2
Në restorant 2
Në restorant 2
Un succo di mela, per favore.
Një lëng molle, ju lutem.
Një lëng molle, ju lutem.
Una limonata, per favore.
Një limonatë, ju lutem.
Një limonatë, ju lutem.
Un succo di pomodoro, per favore.
Një lëng domatesh, ju lutem.
Një lëng domatesh, ju lutem.
Vorrei un bicchiere di vino rosso.
Do të doja një gotë verë të kuqe.
Do të doja një gotë verë të kuqe.
Vorrei un bicchiere di vino bianco.
Do të doja një gotë verë të bardhë.
Do të doja një gotë verë të bardhë.
Vorrei una bottiglia di spumante.
Do të doja një shishe champagne.
Do të doja një shishe champagne.
Ti piace il pesce?
A të pëlqen peshku?
A të pëlqen peshku?
Ti piace il manzo?
A të pëlqen mishi i lopës?
A të pëlqen mishi i lopës?
Ti piace la carne di maiale?
A të pëlqen mishi i derrit?
A të pëlqen mishi i derrit?
Vorrei qualcosa senza carne.
Dua diçka pa mish.
Dua diçka pa mish.
Vorrei un piatto di verdura.
Dua një pjatancë me perime.
Dua një pjatancë me perime.
Vorrei un piatto veloce.
Dua diçka që nuk zgjat shumë.
Dua diçka që nuk zgjat shumë.
Lo vuole con il riso?
E doni me pilaf?
E doni me pilaf?
Lo vuole con la pasta?
E doni me macarona?
E doni me macarona?
Lo vuole con le patate?
E doni me patate?
E doni me patate?
Questo non mi piace.
Nuk më shijon.
Nuk më shijon.
Il cibo è freddo.
Ushqimi është i ftohtë.
Ushqimi është i ftohtë.
Questo non l'ho ordinato io.
Nuk e kam porositur këtë.
Nuk e kam porositur këtë.
Visita il sito www.book2.de per il libro e per i testi.